20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. Četvrtak je 22. avgusta. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog apostola Matiju. Ostanite na talasima Radija Svetigore. U večerašnjem izdanju emisije danas aktuelno za vas smo pripremili sljedeće informacije. Izložba Svetlost Teslinog dela otvorena u Galeriji nauke u prisustvu Srpskog patrijarha. U nedjelju 25. avgusta u manastiru Podmajna u Budvi predavanje će održati njegovo preosveštenstvo umiravljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije. Povodom 200 godina od rođenja srpskog pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša, Golijski sabor kulture organizuje okrugli sto u Nikšiću. Počinje program gospodinskih svečanosti u eparhiji Šumadijskoj. U večerašnjem izdanju emisije je danas aktuelno mnoštvo informacije sa Kosova i Metohije. Čujte kako je preobraženje proslavljeno u Kanadi. Svečano je bilo i u manastiru Lelići. U Narodnom muzeju u Beogradu otvorena izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt. Hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora od 23. do 29. avgusta gostovaće u 6 sibirskih gradova.
Danas aktuelno.
Izložba Svetlost Teslinog dela otvorena je u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umjetnosti u prisustvu patrijarha srpskog Irineja, koji istakao da je Tesla bio veliki um i da je podigao ime našeg roda sa drugim velikanima. U vremenu kada se dokazujemo i povraćamo ugled dosta unižavan, njegovo ime će pokazati da smo istorijski, evropski i balkanski narod, poručuje vladika Irinej. Vladika je rekao da je Srpska pravoslavna crkva pokrenula pitanje da Teslina urna, koja se čuva u muzeju Nikole Tesle u Beogradu, bude smještena kod hrama Svetog Save i da tu bude podignut spomenik naučniku. Na izložbi koja će u septembru biti prikazana i u Njujorku u zgradi misije Srbije u Ujedinjenim nacijama, izloženo je 40 likovnih radova eminentnih slikara poput Zorana Ilića, Jasmine Sarić, Branislava Baneta Stefanovića, Ljubodraga Jeleta Jankovića, inspirisanih Teslinim likom i djelom. Izložbu otvorio potpredsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, akademik Ljubiša Rakić, koji je poručio da češće treba da se prisjećamo ovog naučnika, čiji su pronalasci nepresušni podsticaj za dalja izučavanje i rješenja, naglasivši da je on bio počasni član Srpske akademije nauke i umjetnosti. Izložba, čiji je autor galerista Momčilo Moša Todorović, jeste putujuća, pa će nakon Njujorka biti prikazana u Torontu, Čikagu, Filadelfiji, a mi poslušajmo izjavu Momčile Moše Todorovića za Radio Televiziju Srbije.
Slikali su na temu Tesle, na temu njegovog života i rada, inspirisali njime, svako je na svoj način i svojim rukopisom uradio po jednu sliku i evo oni su sada deo ove kolekcije koja posle Beograda gostuje u Njujorku u našoj misiji Srbije u Ujedinjenim nacijama.
U nedjelju 25. avgusta u manastiru Podmajne u Budvi predavanje će održati njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije. Tim povodom gost na našim talasima je nastojatelj Svete obitelji u Podmajnama, jeromonah Rafailo Boljević. Oče Rafailo, dobrodošli na talas Radija Svetigore i blagoslovite.
Bog pomaže, Bog blagoslovio.
Možete li nam reći nešto o predavanju koje će održati vladika Atanasije?
Pa evo, blagoslovom Majke Božje, a uoči praznika njenog svečasnog uspenija, oko koga se apostoli sakupljaju, a i propovjednici apostolske vjere već vjekovima, tako i ove godine, a na radost naše uspenske obitelji, jedan od naslednika i apostolske vjere i apostolske propovjedi episkopa Atanasije doći će i u ove naše krajeve da bi rekao narodu Božijem apostolsku pouku, apostolsku riječ i uveo ga u tajnu i crkve, u tajnu praznika i preobraženja u kome se, evo, još uvijek nalazimo, a direktno nas dovodeći u vezu i sa Presvetom Bogorodicom, jer bez nje nema praznika i svi praznici istinski, hrišćanski, naši, oni su iz njene utrobe došli i obasjali i nas koji, evo, danas za svjetlošću tragamo. Tako da smatramo to velikim blagoslovom i evo koristimo i ovu priliku da pozovemo i braću i sestre da dođu i da se okupimo u ovom divnom podmanjinskom ambijentu i da čujemo riječ pouke i riječi utjehe.
Na koju temu će besjediti vladika Atanasije?
Tema večeri je Hristos, zemlja živih, što je praznik preobraženja i sam smisao i poruka praznika su jasni, životvorna svjetlost Carstva Nebeskog, da nam se otkriva i zasijala iz ličnosti Boga čovjeka Isusa Hrista i očevim glasom i ukazano i potvrđeno da je zemlja živih, to je Carstvo Nebesko, došlo na ovu našu zemlju, otvoren kroz ova povećanje Sina Božijeg, a ta mogućnost i otvorena vrata i danas imamo u crkvi pravoslavnoj, tako da će episkop Atanasije svojim predavanjem podsjetiti na te mogućnosti i ohrabriti nas da tim stazama idemo i da se vječnom životu i nadamo.
Povodom 200 godina od rođenja srpskog pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša, Golijski sabor kulture organizuje okrugli sto u parohijskom domu Svetog Vasilija Ostruškog u Nikšiću. Tim povodom gost nam sašim talasima je profesor Drago Perović, predsjednik Matice Srpske u Crnoj Gori. Profesore, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Sveti Gori.
Bog pomogao i bolje vas našao.
Možete li nam reći nešto konkretnije vezano za ovaj okrugli sto koji će se održati u Nikšiću?
Golijski sabor kulture od svog osnivanja 2004. godine, pa evo do ove godine, svake godine organizuje jednu akademiju posvećenu nekom od značajnijih istorijskih događaja, ličnosti ili uopšte istorijskih i kulturnih, duhovnih kretanja u srpskom narodu. Ove godine, naravno, bili smo obavezni da se posvetimo Njegošuma, da se njemu, tako da kažem, čovjek čitavi život, ako se bavi Njegošom, ne može dovoljno posvetiti. Tako da ćemo, dakle, u subotu, kao ste već rekli, u Nikšiću, u parohijskom domu se oglasili Ostrškog, sa početkom 11 časova imati jedan okrugli sto na temu Njegoš danas, kome će učestvovati njegovo visoko preosveštenstvo mitropolitan Filohije, njegovo preosveštenstvo vladika Joanikije, profesor dr. Milo Lompar iz Beograda sa filozofskog fakulteta, ugledni osnovnolog profesor dr. Darko Tanasković, profesor dr. Časlav Koprivica sa političkih nauka u Beogradu, docent dr. Zoran Radonjić sa doceka za srpski jezik i ženost u Nikšiću i docent dr. Dušan Krucmović doceka za filosofiju u Nikšiću. Biće to, dakle, jedan inspirativan razgovor o onom šta Njegoš danas jeste za nas, koliko smo mi dostojni jednog velikog vladike rada i koliko možemo da razumijemo sve ono što je on u svom kratkom vijeku i mislio i učinio i stvorio i svemu onome, dakle, što govori o jednom neprekidnom životnom uticaju Njegoša kao pjesnike, Njegoša kao vladara, Njegoša kao vladike, kao naprosto putovoditelja srpskog naroda u Crnoj Gori. Tok tog razgovora vjerujem da će biti pokrenute različite teme, ne samo iz oblasti Njegoševog dijela, nego iz oblasti koje se tiču uopšte njegovog duhovnog, kulturnog, političkog, svakog drugog djelanja, ne samo u Crnoj Gori, nego u njegovom dobu i uopšte svuda kuda je se kretao i onim posljedicama i dobre bitima koje smo dobili kasnije kroz dobre interpretacije, dobra slijedjenja Njegoševe misli, pa sve da pred ovog današnjeg dana u kome se suočavamo sa različitim krivotvorima i zlitoperavanjima i pokušajima jednog važnog razumijevanja velike rada i njegovog djela i njegovog mišljenja. Isto večer također u Parohijskom domu Sv. Vasilija Ostroškog u 20 časova održat ćemo na svečanu akademiju, također na aktualnu temu Njegošu, gdje će besjediti profesor Milo Lompar, a uz kulturnički program Darde Horove iz Nikšića i Polovezna Gusle. Nadam se da ćemo upotpuniti makar taj jedan dan da se odužimo Vladici Radu za sve ono što nam je omogućio i stavio u perspektivu istrana.
Programom gospodinskih svečanosti Bratstvo sabornog hrama eparhije Šumadijske četvrtu godinu za redom pod pokroviteljstvom grada Kragujevca i podršku školske uprave Šumadijskog okruga obilježava uspenje Presvete Bogorodice izložbom fotografija u eparhijskom centru u porti Nove saborne crkve pod nazivom Majka hiljadu djece autora Nenada Đorđevića istoričara i Marka Terzića istoričara sinoć su svečano otvorene gospodinske svečanosti. Izložbu fotografija posvećenu Dijani Budisević, Austrijanki koja je tokom drugog svjetskog rata sačuvala srpsku djecu, romsku i jevrejsku, od stradanja u prisustvu njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, sveštenstva predstavnika lokalne samouprave i velikog broja građana, otvorio je Dobrica Milovanović, član gradskog vijeća za međunarodnu saradnju. Grad Kragujevac i eparhija Šumadijska zajednički organizuju manifestaciju posvećenu uspenju Presvete Bogorodice kao slavu saborne crkve u okviru gospodinskih svečanosti. Slaveći lik majke nad majkama Presvete Bogorodice ukazujemo na ono što u životu svakog pojedinca treba da stoji: brižnost, hrabrost, požrtvovanje, a to je ono što ove fotografije i panoi izložbe pokazuju. Izložba Majka hiljade djece trajaće do 5. septembra, kada će se održati okrugli sto na temu Dijana Budisavić, čin hrabrosti, sloboda ili nužnost, čiji će domaćin biti Saša Milentić, predsjednik Skupštine grada, a na kojem će govoriti i prosvećeni episkop Jovan Ćulibar, akademik Vasil Krepić i Leon Koen.
Danas aktuelno.
Predstavnici sindikata društvenih preduzeća iz Leposavića i zaposleni u društvenim preduzećima iz Gračanice i dalje drže u blokadi put Kosovska Mitrovica-Raška. Već 3 dana oni blokiraju magistralni put na kojem se nekada nalazio stari administrativni prelaz Jarinje u neposrednoj blizini Kvorove vojne baze. Iz Mitrovice se javlja Tanja Vujsić.
Pa kao što si ti već rekao, put je već 3. dan u blokadi, uglavnom se koriste alternativni prelazi i ako štrajkači propuštaju vozila hitne pomoći kao i autobuse. Inače i u Gračanici od juče traje blokada čitavog kompleksa gde se nalazi Kosovski okrug. Tu se također nalazi i odeljenje Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i istureno odeljenje Više ekonomske škole i Filozofskog fakulteta. Inače, iako je Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije pre 2 dana izdala saopštenje u kojem je rečeno da će se krenuti sa isplatom zaostalih privremenih nadoknada za čitavu ovu godinu, to se do sada nije dogodilo i zbog toga u stvari traju ove blokade. Po nekim najavama, Aleksandar Stojanović, pomoćnik direktora vladine kancelarije, bi trebalo danas u Kosovskoj Mitrovici da razgovara sa predstavnicima sindikata, iako su oni rekli da što se njih tiče može da se razgovara, ali im je neophodno da se sa reči pređe na dela da bi oni prekinuli svoje blokade.
A radnici koji protestuju zbog neisplaćenih privremenih novčanih naknada, prethodnu noć proveli su u prostorijama Kosovskog okruga blokirajući rad ove institucije. Načelnik Vladeta Kostić očekuje da će problem biti riješen. Poslušajmo prilog koji je pripremio novinar Radija Kim Nebojša Ćirković.
Korisnici privremene novčane naknade sa centralnog Kosova katancima su blokirali kapiju kompleksa Kosovskog okruga u Gračanici. Na ovaj potez su se odlučili jer su nezadovoljni neredovnom isplatom takozvanog minimalca.
Sa strujom, sa vodom, znate kako je već situacija, znači čim se ne primene, može li da se podmere potrebe. I mi stvarno očekujemo naše države da da nam reši ovo pitanje. Ukoliko ne reši, onda ćemo da postupimo drugačije.
Nemam pravo ni za penziju, nemam i minimalac ne primam. Sin ne radi nigdje, žena nigdje ne radi, ja se taj minimalac izdržavam porodicu. Imam unučići, nema sa minimalac, nema minimalac, ne znam šta da radim.
Član organizacionog odbora protesta u Gračanici Momčilo Nedeljković kaže da će se sa blokadom nastaviti dok se ne ispune njihovi zahtevi, odnosno isplate za ostale novčane naknade. Prema njegovim rečima, štrajkačima će se sutra pridružiti i radnici iz Novog Brda.
Nema rješenja, nikakvo nađenje rješenja nema, zato smo se odlučili danas da blokiramo ovu instituciju, odavde počinjemo i da istrajimo našim zahtevima. Zahtevi su poznati, oni nas izgleda lažu, bit će sutra minimalac isplata. Biće sutra, a od minimalca nema ništa.
U kompleksu zgrada koji je blokiran smešteni su pored sedišta okruga. Odeljenje Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Kancelarija za obrazovanje vlade Srbije, isturena odeljenja Više ekonomske škole i Filozofskog fakulteta Prištinskog univerziteta. Načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić je okupljenim novinarima kazao da razume radnike, ali da se problem ne može rešiti pritiscima i blokadama.
Ja nemam apsolutno pravo da budem protiv njih. Znate, u opisu mog posla nije da ja nekome dajem podršku ili ne. Ne podržavam blokadu nikakvih institucija, putnih pravaca i tako dalje. Jer ne mogu da sve, koliko god da se trudim da rešim problem, odnosno da učestvujem, da pomognem tim ljudima u rešavanju njihovih problema, ja ako mi je blokirana institucija ne mogu da radim.
Zbog neisplaćenih naknada, predstavnici sindikata društvenih preduzeća iz Leposavića i dalje drže u blokadi put Kosovska Mitrovica Raška. Zbog blokade puta saobraćaj se odvija alternativnim putnim pravcima, a propuštaju se vozila hitne pomoći, autobusi i vozila u kojima se nalaze deca i bolesni.
Nastava u osnovnim i srednjim školama na Kosovu, prema riječima nadležnih prosvetnih radnika, počeće na vrijeme. Najveći problem predstavljaju neizmireni računi za struju. Poslušajmo ponovo prilog novinara Radija Kim Nebojše Ćirkovića.
I ove godine Ministarstvo prosvete Republike Srbije obezbedit će besplatne udžbenike za učenike nižih razreda. Samostalni savjetnik tog ministarstva Dušan Maksimović kaže da ne očekuje probleme prilikom distribucije. Prema njegovim rečima, škole su spremne za zimsku sezonu, odnosno obezbeđen je ogrev kao i prevoz učenika.
Malo je problema oko materijalnih troškova, ali ja se nadam da će do kraja avgusta da i to bude regulisano, tako da će škole biti pripremljene za početak nastavne godine. Za sada nemam nikakvih saznanja da je neka škola u nekim problemima, već rade na pripremu i održavanje higijene, čistoće i svega onoga što je neophodno za rad jedne tako važne ustanove.
Kolektiv osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici počeo je sa radom i pripremama za doček prvaka i povratku đaka viših razreda. U ovoj školi po prvi put u školske klupe sešće više od 70 prvaka. Prema rečima direktora Gligorija Stojanovića, u školi problem predstavljaju neizmireni računi za struju i vodu koji iznose i po nekoliko hiljada evra.
Smatram da ćemo naići na razumevanje i naše države, da se dinamika materijalnih sredstava malo brza, a sa druge strane i platiti račune koji su zaostali.
Ekonomsku školu sa sedištem u Lapljem selu upisalo je 75 učenika. Direktor Živorad Lazić kaže pripreme za početak školske godine, sređivanje i krečenje učionica finansiraju profesori i ostali radnici.
Škola već dva meseca nema struje, praktično nama je rad na neki način onemogućen. Mi se borimo na sve moguće načine da rešimo te probleme, međutim, nažalost, evo recimo nema struje, ne možemo da komuniciramo putem interneta sa ministarstvom, sa školskom upravom.
Na centralnom Kosovu po sistemu Republike Srbije funkcioniše 20 osnovnih i 10 srednjih škola. Školska godina počinje 2. septembra.
Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju je donacijom od 12 miliona dinara u velikoj mjeri pomogla i omogućila rad narodnih kuhinja u Južnoj Srpskoj pokrajini. U aktuelnostima i značaju ove novčane pomoći za eparhijsku organizaciju Majka 9 Jugovića razgovarali smo sa predsjednicom organizacije, protivnicom Svetlanom Stević.
Koliko organizacije i ljudima koji su zaposleni, a najpre korisnicima narodnih kuhinja, kojih podsjećamo ima više od 2000 korisnika, znači ova pomoć?
Još šta da kažem, znači toliko smo se obradovali ovom donacijom, prvenstveno što nas država Srbija nije zaboravila, a i nadamo se da će to biti u buduće. Drugo što imamo jednu sigurnost u našem radu za narednih 9 meseci koliko je namenjena, znači da traje ova donacija. Eto, mi smo u našem saopštenju rekli da 38 volontera koji se plaćaju, koji rade svakodnevno od izjutra do kasno uveče, funkcionišu i rade već 13 godina u narodnim kuhinjama i izdržavaju svoje porodice. To je vrlo bitno da ljudi znaju da su to upušeni ljudi koji su porodični ljudi, koji imaju svoje porodice, svoju decu, koja žive i koji hoće da ostanu ovde na prostorima Kosova i Metohije, naročito u mestima gde su smeštene narodne kuhinje.
Koliko ova donacija može da zadovolji trenutne potrebe korisnika narodnih kuhinja?
Pa znate kako, ova sredstva su uplaćena kako za plate radnicima, za režije, gorivo, nešto malo za električnu, plaćanje električne energije, za kupovinu drva, pošto naše pekare rade na drva, a isto tako i kuhinje, popularni Smederevci, funkcionišu Alfa Plam, znači troše se i drva za sve one tekuće troškove koji su vrlo bitni za naš rad. Međutim, što se tiče pomoći, to jest od ovih sredstava ne možemo mnogo kupiti namirnice i drugih sredstava za rad, ali se mi trudimo maksimalno, uložemo napor i trud da mi to sami proizvedemo. Vi znate i vaši slušalci koji nas redovno, znači, prate u našem radu, da se mi bavimo i poljoprivredom, a isto tako imamo i farmu koza, pa tako obrađujemo negde oko 15 hektara poljoprivrede i sve to što se proizvede na toj zemlji mi upotrebljavamo za proizvodnju hrane, to je za pripremu hrane, a to su krompir, pasulj, šargarepa, tikvice, paradajz, paprika, kupus i mnoge druge, znači, povrtarske biljke koje se koriste za proizvodnju hrane. Sa farme koristimo meso i mleko i moram da obradujem sve vaše slušalce i da zablagodarim našim donatorima, a i samom Gospodu što nam je omogućio da i ovaj projekat farme privedemo kraju, pa evo ja se nadam u prvoj polovini septembra da će i to biti odrađeno, otvorit ćemo, znači, farmu Alpina, kapacitet oko 200 koza, te ćemo početi da proizvodimo i veću količinu sira kako za tržište da prodamo, da bismo mogli da podmirujemo druge troškove kujne, a tako normalno i za potrebe u proizvodnji hrane i za naše korisnike. Šta da kažem, ovo je jedna sigurnost za naše ljude koji ovde žive jer znaju da primajući hranu njihov boravak na Kosovo se produžava. Evo vidite iz medija da je situacija dosta dramatična, da kasne uplate kosovskog dodatka i socijale, tako da ova hrana koja se u narodnim kujnama proizvede uvek je dobro došla za sve one koji dođu da potraže sa popularnim tim manjerkama i kanticima obrok i hleb kod nas u kujnama.
Zvanični Beograd i dalje vrši pritiske na kosmetske Srbe kako bi ih ubijedio da pristanu da izađu na izbore koje organizuje kosovska vlada. Zaista je Bespesar dana po tom karakteru kulminaciju. Predstavlja sastanak lidera lokalnih Srba sa predsjednikom Srbije, na kojoj šef države podvukao da je učešće na izborima najbolji vid borbe za državne i nacionalne interese Srbije na Kosmetu. Sa svoje strane, prilikom posjete Kosovskoj Mitrovici, predsjednik vlade Ivica Dačić izjavio je da je formiranje zajednice srpskih opština na principima statusne neutralnosti na Kosovu glavni čin borbe za nacionalne interese. Savjetnik predsjednika Srbije Mirko Ćurić izjavio je da je moguće da rok za prijavljanje lista za učešće na novembarskim lokalnim izborima na Kosovu bude pomjeren i ukazao kako beogradska vlast tvrdi da ti izbori su istorijska šansa da se preokrenu politički tokovi potiskivanja Srba sa kosovske javne scene. Međutim, ogroman pritisak nije donio željeni rezultat. Preovlađuje mišljenje kosmetskih Srba u izborima, a ujedno i savjetima i zahtjevima Beograda, možda je najpreciznije izrazio jedan od njihovih lidera, Dragiša Milović, poslušajmo.
Sa lokalnim izborima, zaista Priština, dakle i na severu, da nije imala nikakvih nadležnosti, preuzima svu apsolutnu vlast i džaba su priče iz Beograda da mi nikada nećemo priznati nezavisnost, kada se, da kažem, kažnjavaju ljudi koji ne žele da idu na te izbore takozvane države Kosovo. Dakle, svakom je građaninu zagarantovano to pravo, da li želi na neke izbore da izađe i da bude kandidovan, da bude biran, ali to je njegovo pravo da li će izaći ili neće izaći. Ovde se kažnjavaju ljudi koji poštuju, dakle, Ustav i zakone Republike Srbije, nažalost.
Kakve će posljedice imati odluka kosmetskih Srba o bojkotu lokalnih izbora na Kosovu? U medijima se otvoreno spekuliše sa informacijom da će vlada smijeniti predstavnike Srba sa sjevera Kosova. Direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijama nema tu informaciju, ali govori da će biti novih razgovora.
Mislim da ti ljudi treba da razumeju o čemu se radi i da ne treba na neki način da ne vidimo od jednog drveta, da ne vidimo šumu. Suština je da Srbi izađu na izbore, da obezbede sebi pravo da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Sve posle toga će biti, čini mi se, mnogo lakše. Po mom mišljenju, lokalni izbori na Kosovu su samo priprema za parlamentarne izbore i učešće Srba na parlamentarnim izborima, pozicija u kosovskom parlamentu je zapravo najsnažnija poluga koja možda poboljša položaj Srba i ostvari trajni opstanak na Kosovu i Metohiji.
Na manastirskom imanju Miltonu nadomak Toronta po lijepom vremenu okupio se do sada vjerovatno najveći broj pravoslavnih vjernika Srba, Rusa, Grka, Ukrajinaca, Rumuna da proslavi slavu ove svetinje. Najprije u nedjelju večer svečano prazničnu obrenije služio preosvećeni episkop kanadski gospodin Georgije uz prisustvo mitropolita Toronta i sve Kanade, carigradske patrijaršije gospodina Sotiroitisa, koji je nakon pročitalnog evanđelja na jutrenju sa blagoslovom domaćina održao nadahnutu besjedu o smislu i značaju preobraženja za nas. Sutradan na dan slave, pred više od 400 vjernika u prepunom hramu svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop kanadski gospodin Georgije. Sasluživao je episkop Kasijan iz rumunske patrijaršije, 6 sveštenika i 2 đakona. Veličanstvenu atmosferu ovog molitvenog skupa svojim glasovima uljepšao je crkveni hor Roman Melod iz Kilinčara. Mitropolit je pozvao da se preobražavamo na bolje, da budemo bolji hrišćani i ljudi svakoga dana i na svakom mjestu, naročito da se molimo prilikom svakog novog ulaska u hram Božji. ...21. augusta 2013. održan je bratski sastanak arhijerejskog namještništva Zemunskog. Pored održavanja sastanka, koji je priprema za organizaciju proslave jubileja Svetog cara Konstantina u Sremskoj Mitrovici, planiranog za 22. septembar, a sastanak je vodio preosvećeni episkop sremski gospodin Vasilije. Održano je večernje bogosluženje u 18 časova u hramu Svetog arhangela Gavrila, koje je služio protoerej Spomenko Grujić, paroh pri hramu rođenja Prosvete Bogorodice u Batajnici. Po završenom bogosluženju, blagoslovom episkopa Vasilija, u crkvenoj sali pri hramu Svetog arhangela Gavrila počeo je sastanak. 19. augusta u manastiru Lerić svečano i u velikoj duhovnoj radosti proslavljen je praznik preobraženja gospodnjeg. U liturgijskom proslavljanju ovog divnog praznika učestvovao je veliki broj vjernika koji su se poklonili svetim moštima vladike Nikolaja i pristupili svetom pričašću. Svetom liturgijom načelstvovao je visoko prepodobni arhimandrit Avakum, nastojatelj manastira Leliću sa služivanje arhimandrita Petra Radulovića, zamjenika episkopa Valjevskog, protoereja Stavrofora Zorana Jakovljevića, arhijerejskog namjesnika prvog Valjevskog i brojnih drugih sveštenika i đakona iz ove eparhije. Svojom besjedom vjernom narodu obratio se protođakon Ljubin Koranković, govorići o veličini praznika i o svetom vladici Nikolaju, koji je baš na ovaj praznik 1929. godine osvetio današnju manastirsku crkvu. Večeras u 19 časova Narodni muzej organizovao izložbu Konstantin Veliki i Milanski edikt. O ovoj izložbi za Radio Slovo Ljubve govorila je Lidija Ham Milovanović.
Izložba o Konstantinu Velikom je aktualna u Narodnom muzeju tokom jula i avgusta meseca, tačnije biće otvorena do 8. septembra i svi zainteresovani mogu je pogledati do tada. Izložba se može pogledati svim radnim danima i subotom i nedeljom od 10 do 14, osim ponedeljkom kada je izložbeni prostor zatvoren, tako da osjećajte se dobrodošli. Ova izložba je realizovana povodom obeležavanja 1700 godina od donošenja proglasa koji je za cilj imao uspostavljanje religijske tolerancije unutar Rimskog carstva. Izložba je koncipirana tako da pruža sveobuhvatan pregled najznačajnijih ličnosti i istorijskih događaja u rasponu od 2. do 6. veka, ali sa posebnim akcentom na promenama načina vladavine, ikonografije i verovanja. Ova izložba će nam omogućiti da se podsjetimo značaja koji su ovi prostori imali u doba Velikog Rimskog carstva. Ovog četvrtka svi zainteresovani posetioci će imati priliku da ovu epohu sebi približe kroz stručno vođenje kustosa Aleksandra Bandovića. Stručno vođenje će biti u 19 časova sutra 22. avgusta, ulaz je slobodan kada su stručno vođenje u pitanju. Inače,
hteli smo da vas pitamo upravo vezano za stručna vođenja. Aha. Pošto naši slušalci svakako putuju po manastirima i crkvama i kada negde otputuju, sigurni smo da žele da ih neko naravno dočeka, da im ispriča nešto o onome što vide. Dakle, da ne ostane samo utisak jao, bilo je baš lepo, video sam nešto, bilo je lepo. Da ne bude samo to, nego da ipak imamo neke informacije koje nam sigurno, bar deo toga ostaje čoveku urezano onako u srce i dušu. Da li je to isto, pretpostavljamo da jeste i sa izložbama, sa kulturnim manifestacijama, da stručno vođenje je veoma važno kada je reč o upoznavanju posetilaca sa onim što dolaze da pogledaju.
Pa svakako, utisak je svakako više slojniji ukoliko vam neki stručnjak ispriča neku živu vreć, ukoliko vi vidite neke autentične predmete, ali svakako muzeji funkcionišu tako da postoji sloboda, ako neko želi može da se više prepusti tom ličnom neposrednom utisku, može da obilazi izložbe samostalno, a organizovana su i stručna vođenja kao i tematska predavanja. Tako da smo mi u ovom slučaju naše izložbe četvrtkom, otprilike svaki drugi dan postoje stručna vođenja, sad ovog četvrtka će biti u 19, subotom ponovo u 19, postoji onda utorkom, tako da ukoliko nekog zanima da na taj način upozna izložbu, ima slobodu izbora jednostavno.
Bravo, pravo, stručno lice da vodi sve one posetioce, a i tema je veoma obimna, važna, Konstantin Veliki, Srpska pravoslavna crkva posebno obraća pažnju na ovu temu, naravno posebno tokom ove godine kada se ispremamo za ovako veliku proslavu Konstantinove godine, donošenja Milanskog edikta 1700. godina, 6. oktobra. Kažite nam još, i vi se za oktobar spremate novim izložbama?
Da, pošto ova izložba koja se zatvara od 8. septembra, ona se potom seli u Niš, pa ukoliko neko ne bude stigao ili ne bude bio u mogućnosti, može ovu istu izložbu posjetiti u Nišu, tamo će se biti otvoriti 19. septembra. Mi spremamo za oktobar novu izložbu, zato što se ove godine i obeležava 9 vekova od rođenja Stefana Nemanje, rodonačelnika Loze Nemanjića i utemeljivača Srpske srednjevekovne države. Narodni muzej u Beogradu u oktobru realizuje izložbu pod nazivom Zaveti i poruke Stefan Nemanja 9 vekova. Izložba će biti realizovana u galerijskom prostoru na prvom spratu Narodnog muzeja, koji će za tu priliku biti odgovarajuće adaptiran i posle 10 godina ponovo otvoren za javnost.
Hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora će od 23. do 29. avgusta gostovati u 6 sibirskih gradova gdje će održavati više koncerta. Prema riječima dirigenta Lazarevića očekuje se da na jednom od nastupa budu ruski patrijarh Kiril i ruski predsjednik Vladimir Putin.
Ovo je deo duhovnog programa, mi smo spremili na repertoaru i svetovne pesme sa Balkana i to ćemo imati u zavisnosti od koncertnog prostora u kome ćemo nastupati, tako ćemo i kombinovati program. Program je jako veliki, mi smo spremili 2 sata a kapela horskog programa i prosto idemo da se prezentujemo u Rusiju, u Sibir. Turneja će trajati od 23. do 29. avgusta, u okviru toga ćemo imati 6 koncerata, pevaćemo na 2 liturgije, jednoj nedeljnoj i prazničnoj na Veliku Gospojinu 28. kao i uoči praznika Velike Gospojine na Bdeniju 27. Na jednoj od tih liturgija služit će i njegova svetost ruski patrijarh Kiril. U najavi je na velikom koncertu da bude i ruski premijer Putin.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Iz područkog studija Radija Svetigore pozdravlja vas Pavle Božović. Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.